Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogşanan Nurwan. Adatlygyň Aşgabatda habarçysy häzir. Howanyň aşy gyzmagyna garamazdan ahal tebitiniň gowgusy meýdanlaryny işleýän işçileriň aglaby köplügini orta mektepleri ýaňy tamamlanýardy. Ýokarky sınyflaryň okuwçysy bolan oglan gyzlaryň döýýänligini, olaryň hiç birinin bu agyr işden edýän kazancyndan razy däldigini, ýöne başga aşlarynyň ýokdugyny habar berýär. Synçylaryň şol sanyny golaýda çap edilen täze hasabatyň awtorlarynyň pikirine görä Türkmenistan'a ulanlayan Mecrur Rehmet hükümet vekillerinin gönlün gönü katnaşma ve beyleki yurtlardaki oyuncuların tesir etme ulan saklanıp kalıyar. Adatlık yurdun o huzurluk meydanlarını ulanlayan Mecrur Rehmet ve onun ecerini çekken adamlar varada ilgiderli havar veriyar. Anonimlik şertinde gurlaşan yaşların aytmaklarına göre potratçılar buradan uzaklı gün Gogoçu meydanlarını bolup otog otacak. Gogoçu yekelecek günlükçülere 40 manat meçverini hak ködürleyerdiler. Emma otogçu tapılmansan hedir günlükçü dayhanlara 50-60 manat ködürlemeye başladılar.
Köp huzuluğu için çağlarına çürük tapmak kaygı. Çağlarımızı yukarı kuzaylarına talmak varada asla pikirhim edip bilemzok. Sebebi öz bilimine yukarı kuzaylarına girip olmayar. Hünermend oku kuzaylarına hem muğut girip olmansan biz oku varada pikirhim etmeyeriz.
Deyip Bavadayhan etrafında yaşayan sökvettesimiz aytti. Ol adamların hal yağdayını bilmek için olurun yaşayan caylarına göz aylamağın hem yeterliktiğini aytti. Caylar yartı üçöklü, palçıktan salınıp avatlayış işlerini hediymen geçirmeli cayları görse bolyar.
Hozuluktan 3 adam otog yekeleme işlerine gitse her günne 150 manat kazanýar. Bu pul zordan iýjegimize ýetýär. Başga da ýeten ok her gün çeken agyr zähmetimize tölenýän 50-60 manat az bolýar. Adynyň 100 manat berseler hem beýle bolmazdy, emma onu hem berýän ýok.
Diýip çeşme etdi. Onun sözlerine göre günlükçü işçiler Gogoçu meydanlarına öz kâtmenlerini, pillerini alıp barmalı. İş ayakkabı, iş eşikleri, yiyecek içecekler hem öz hasaplarına. İş kurarları dövülse tezesini satın almalı. Sapı dövülse sap almalı. Teze kâtmen 50-60 manat bakalanıyor.
Biz çağlarımızı Gogoçu meydanına çekmek dilemiz yok. Emma başga çykalgamyz ýok. Çağlary üýürmek, çykarmak hem uly alada bolup durýar. Orta mekdebi tamamlan gyzlarymyzyň çaltyrak durmuşy çykmagyny arzu edýäris. Sebäbi bir adam az bolsa, hojalyklara şolam uly täsir edýär. Az gitmezçiligi bir adam köpelse hem bildirýär. Sol sebäpden ogullarymyzy üýürmek barada pikir hem etmeýäris.
Diýip adynyň aýdylmazlygyny soran ýaşaýja aýtdy. Söhbetdeşlerimiziň aýra-aýrylykda tasdiklemegine görä Oğulları harbi gullugu tamamlap gelen hocalıklar köplenç yaşların derlou eklencin uğruna çıkıp öylenmek, tuy etmek için gerek pulu öğrenlerinin cemlemeğini talep ediyarlar. Türkmenistan'ı dol vakali sosyal bağırlı geçirmek mümkünçülüğü ören çakli. Yönü sinçiler yurtta kovulum alıp bilmeyen ve ingaz tölöğlü işlerde işlemeli olayan yaşların sahanının her yılın may ayında yeni de 14,000'e çenli köpölyenliğine ediyarlar.
Mektebi tamamlan oğlunların köpesi başka uğur yol tapman harbi gulluğu çağırlayan çağlar potrot meydanlarına günlükçü olmalı bulyar. Kerpiş zavodlarına günlükçülük ediyen yaş oğlunlar hem köp çağalar yaşlıktan birilerini bükyer.
Deyip adatlığın sökvettesi tasarı yurtlara uğradıp bilmeyen enataların çağalarının geleceğini yağıtı görmeyenliğine aitti. Türkmen Nokot News, adam hukukları boyunca Türkmen başlangıcı, Progress gazetesi ve Pağıtı kampanyası tarafından tayyarlanan ve 19. mayda çap edilen teze hasabatta aydılmağına göre Türkmenistan'ı Mecrur Rehmet'in saklanıp kalmağı esasan hükümet vekilleri. Olorun bu iş bilen ilgiderli meşhurlanma bilen vağlı. Şeyle de 2024. yıldaki yağdaya sin edilen hasabatın avtarları Türkmenistan'ın Gogoçu meydanlarına ulanlayan Mecrur Rehmet'in saklanıp kalmağını beyleki yurtlardaki hükümetler ve kampanyalar tarafından hem tesir edilenliğine ediyarlar. Türkmen hakimiyetleri garaşsy jurnalistleriň we hukuk goraýjy aktivistleriň gogoçy meýdanlaryna, kerpiş sawatlaryna we beýlek karhanalara baryp adamlaryň iş, gazanç şertleri bilen bagly ýagdaýlary ýerine we açyk öwrenmegine ýol bermeýärler.